Galvenie uzsvari būs uz vakcinācijas pieejamību ģimenes ārsta praksē, arī un izbraukuma vakcinācija, mājas vakcinācija un februāra beigās arī plānojam sākt vakcinācijas divos aptiekas tīklos. Pakāpeniski līdz marta vidum darbību noslēgs lielākā daļa vakcinācijas centra pašrūpībās, kā arī tirdzniecības centra vakcinācijas punkti. Veicot šo pārstruktūrizēšanu, svarīgs faktors, lai iedzīvotājiem katrā novadā būtu iespēja saņemt vakcinācijas pakalpojumu ne tikai pie ģimenes ārstiem, bet arī ārstniecības iestādēs, tāpēc kopā ar pašvaldībām mēs arī izvērtējam, kuros novados, kuros pagastos ir pieprasījums svēt izbraukuma vakcinācijas, lai cilvēkiem tiktu nodrošināt šī pieejamība saņemt vai nu primāro vakcināciju vai nu jau valsts vakcināciju.